Ostiralero bezalaxe bihar zer irakur dezakezun proposatuko dizugu entzule. Gaur 8 astekariaren biharko alean zer landu duten jakin nahi dugu eta Aimar Etxeberria kazetaria batu zaigu Zebrabideko mikrofonoetara. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera Aimar.
Arratsaldeon danoi.
Atzerrira botatzen duzuen begiradatik hasiko gaituk iruditzen bazaik, biharko alearen kasuan Nazio Batuen erakundeak eginiko txosten bati heldu diozue, konkretuki munduko 100 aurrek behar dituzten laguntzen inguruko txostena duk.
Bai hori dun, bueno, Ainara Lertxundiren reportaje badun, eta bueno, zehazki den Nazio Batuen aurren laguntzarako funtsak, bueno, UNICEF-ek egiten duen txosten bat, ez? Piskat, bueno, titularra ekartzeagatik edo, bueno, aipatu, UNICEF-ek eskatzen dituela 2.600 milioi euro, 63 herrialdetan banatuta dauden 43 milioi aurrentzat. Bai, bueno, alegia zifra handiak ditun, bueno, 43 milioi aur zaude munduan zehar, ba bueno, laguntza behar dutenak, ez? Bueno, Ainarak azaltzen din, nola, bueno, urte-zurte eskatzen dan edo behar dan laguntza hori, diru laguntza hori, nola handitzen doan, ez? Eta pixka bat, 2006an zentratuz, batez ere bi faktore aipatzen dizkin laguntza eskatzerak orduan. Eta bueno, bat den gatazka armatuen ondorioz aurrek behar dituzte laguntzak, eta bestea izango unan, bueno, muturreko temperaturak esaten denez, pixkat klimarekin lotutako bueno, laguntzak. Orduan, lehenengoari eutxiz, gatazka armatuen ondoriozko laguntza hoiei erreparu eginez, aipatzen din, munduan 9 umetatik bat gatazka ere mugatean biziala, bai? Eta bestalde, temperatura edo klima aldaketari dagokionez, esaten din, egun 500 milioitik gora aur uholdeak pairatzeko arriskua duten zonaldetan bizi diala, eta aldiz edo horri gehituz ia 160 milioi aur lehorte gunetan bizi diala. Bai, alegia bi faktore ditun, bata gatazka armatuena eta bestea klimarena, ba bueno, diru laguntzak gehien eskatzen dituzten faktoreak, ez? Gero pixka bat egiten din, olako, etzagina, herrialdeko zera bat, ez? Xehetze bat. Eta hor, agian, nire interesgarrien edo suertatu zeidan, bueno, medioetan eta bar, gehien entzuten diren herrialdeak eta pixka bat ekialde hurbilekoak izango ditunan, ez? Ba, bueno, kasu honetan Siria, Irak...
Gatazkekin lotutako.
Hori dun. Baina, ikusten dun, eta bai, egia dun, diruaren zatirik handiena Siriara bideratuko dutela, baina ikusten dun, benetan herrialde pobretuenak edo behar gehien dituztenak Afrika inguruko herrialdea direla, ez? Adibidez, hor sartzen ditun, Burundi, dala herrialde behartxunetako bat mundu mailan, Afrika Erdiko Republika, Nigeria, Ego Sudan, ez? Pixka bat, medioetan edo eskaparatean ez dauden herrialde horiek direla benetan diru laguntzak gehien behar dituzten herrialdeak. Ordan pixka bat hori egiten din, ez? Aipatu, bueno, zenbaki borobil makro batzuk bota mundu mailan kokatuz, eta gero xehetze bat egiten din, pixka bat herrialde behartsuenak zein diren azalduz, eta bueno, bakoitzaren zergatia edo emanez.
Bueno, beraz, zero askotako eta zifra handiak dituen erreportaje bat izango duke, milioikako zenbakiak aipatzen dituelako hor, eta aurra asko daudelako faktore batzuengatik edo besteengatik laguntza beharrean, eta noski baliabide ekonomikoak jarri behar direla horri erantzuteko. Geurera begira jarriko gaituk, ez atzerria alde batera uzteko ordea, aurrak aipatzen dituen hor, baina errefuxiatuen krisi globala izenez ezagun egindako fenomenoaren baitan adinoro tako herritarrak barne hartzen ditiagu, eta agintariek arditzaketen neurriez gain herritarrek egin dezaketen ari begira jarri zarete zuek, izen propioak ekarri dituzue, eta hainbat euskal herritar joan dituk hemendik kanpora borondatezko lana egitera errefuxiatuen harrerari dagokionean, eta horietako zenbaiten erreportajea bildu duzu, Aimar.
Bai, bueno, guk hiru pertsonen bueno, testigantza zuzena ekarri dinagu Alenoteko erreportajera, bueno, Amagoia Mujika eta Bion artean egindako erreportajea duen, eta pixka bat zentratzen duen hori ez, hemen Euskal Herritikan, bueno, kasu honetan Greziara ez, txiozera batzuk, lesbozera besteak, baina bueno, Euskal Herritian Greziara, bueno, lehenengo pertsonan laguntzera joan diren horien testigantzak kartzen eskinagu ez. Pixka bat, bueno, kokatzeko, bueno, Elgoibarko bikote bat dun, bueno, euren testigantza eman dituztenetako bat, hauek, bueno, esaten duen jabe, ez, galdetuta, bueno, zergatikan, ez, era egiten dezue, bueno, Elgoibartikan lesbosera nio joatea, errefusiatu laguntzera, ez, eta pixka bat kontatzen duen jabe, nola, ba, bueno, ez, ba, telebista aurrean guztiek ikusten ditugun, bueno, errefusiatuen hilera horiek ikusi ostean, ba, bueno, ez, hasieran penarekin hartzen dan kontu badala, baina pena hori pixka gero amorruan bilakatzen dela, ez? Eta amorru horrek bultzata eta holako zera bat bapateko impultso bat erantzunez, ba, bueno, erabakitzen dutela lesbos eraino joatea, ez? Pixka hauek egin zeinabena izan unan, bueno, gabonetako oporrak hartu, eta lesbosera joan, ez? 10 egunez, bertan errefuxiatu laguntzeko. Orduan, hauek egin zinabenan, bueno, hegaldi hartu, ostatu hartu lesbosen, eta bueno, ez? Gero ikusiko dinagu, pixka nora joaten garen, nore bitartez, eta barrez lehenengo bintzat hartu, bagoaz, ez? Eta horren ostean, bueno.
Han topatuko zutenaren arrastoa.
Hori don, eta bueno, horrekin hori ala, bueno, ja, ez den dion pixka bat kontatuak egiten, eta ez, pixka gobernuzkanpoko erakundekin, bueno, harremaretan jartzen, eta bueno, azkenean ala egin zinamen lana, ez? Ordan pixka bat, kontatzen dina be, nola dan, bueno, prozesua behaien egin beharra zein den, pixka bat, zertarako bazen ara, ez? Eta ordan, bueno, kontatzen dina be, nola, hauek lurrean egiten dina be lan, txiozera joan zen dagoen beste lekukotasuna ematen duen beste pertsonak uretan egiten du lan, bai, legia lan mota ezberdina zauden, hauek lehorrean, ez? Eta lehorrean dun, pixka, bueno, errefuxiatuak iristen dituen euren ontzietan, eta hor, bueno, mediku bazagon esaten duna errefuxiatu pertsona hori hartatua edo ez izan behar den, eta hartatua izan behar ez duen kasutan, bueno, iristen dituen bolondrez hauen gana, ez? Eta hauek erabaki behar dina be aldagelara eraman aldatzera, edo zuondora eraman pixka berotan sartzeko, ez? Goberena izaten duen erropa saldatzea, pues, bueno, blai eginda etortzen direlako kontua duen aldagelak ez duela inbesteraino ematen, eta pixka, bueno, berezi larri dauden horiek eraman behar dituztela lehen bailen aldagelara, eta besteak zuondoan mantendu behar dituztela, ez? Pixka bat, bueno, egiten dena kokapen mal euren lanaren inguruko, eta gero, bueno, testigantza edo, bueno, bizipen batzuk eman, ez? Adibidez, bueno, Iñaki izena edin gizonezkoak, eta honi tokatu zitzaio honan, bueno, txandazkanpo ere lan batzuk egitea, eta txandazkanpo lan horietan, bueno, uretara pixka gerturatzea tokatu zitzaio honan, ez? Eta kontatzen din nola, ba, bueno, ez, ba, errefuxiatu, bueno, adineko errefuxiatu bat egontziti jetxi, eta, bueno, sorbaldan paratzean negarrez hasten den momentuan ikusten dela benetan, ba, bueno, ez datozela ona ez guri diruak entzera, guri lanak entzera, gure emakumeak bortxatzera ez, azkenean, bueno, koloniako eta zera hori guzti horrekin, baizik eta gorriak pasa dituztela eta bizi hobe baten bila datoztela. Ez, pixka bat, holako lekukotasunak ematen dizkin. Eta gero, bueno, kontatzen dira hauek herri txiki batean egon itunan, pasoko herri bat unan, alegia iriste itunan, baina segituan alde egiten zeinabenan bertatikan, eta nola, ba, bueno, ba, aurretik zer duten, ez? Eta hor, sailkatuko genizkinean hiru multzotan errefuxiatuak, ez? Alde batetik, irakiarrak, siriarrak eta afganistandarrak, hobek zuzenean lortzen dizkinean papelak, bueno, Europan zehar, bueno, mugitu alizateko naiz jakin, gaur egun Europako herrialde pila bat ari direla, bueno, mugagizten edo besterik gabe errefuxiatu hobek kanporatzen, eta beste errefuxiatu pila bat dagoela, dituena 30 egun Grezia uzteko, baina Grezia nondik utzi ez daukatenak. Alegia mugak bueno itxita dituztena beste herrialdetan sartzeko, ez? Orduan hauen bueno etorkizun bakarra dun euren hartu eta euren herrialdetara itzutzen dizkina, ez? Eta bueno, pixka tolako lehen pertsonako testigantzak, ez? Eta gero horrekin lotuta eta elkartasunarekin lotuta, Elgoibarrera itzuli eta abiatu dina be, bueno, arropa bilketa bat. Eta, bueno, kontatzen dina be baitaren, nola, bueno, azte beteko epe bat edo jarri zuten den arropa biltzeko, baina, bueno, egun gutxitan nola gainezka egin dien asuntuak, eta ezin duten arropa gehiago bildu, ez daukatelako guneri lokalik hori hori egordetzeko, eta, bueno, pixkat, bueno, erritarrak eskertu eta bar, ez? Eta orain bidaliko egiten Lesbosera arropa guztia. Eta bestalde, hauek lurrean esan dinago lan egiten zutela, besteak itsasoan uretan egiten din lana, hau den Imanol Gomez Muñagorri eta pixkat Euskadiko itsas salbamendu humanitarioko koordinatzaile bezala, ez? Taldea hau sortu unan Getari inguruan eta pixkat behar hori ikusi da, ez? Azkenean zailena dun edo bueno, profesionalena edo dun uretan laguntzea, alegia bueno, kaleko bi herritar soil joaten direnean voluntario gisa horrelako gunetara, bueno, lurratik egiten den jabe hauek lana. Orduan pixka bat jende gutxiago zagon uretara sartu eta uretan lan egiten duena eta pixka horri behar horri erantzunez, ba bueno, sortu zinen holako talde bat eta gaur egun zuteinat bihar edo etzi edo itzultzen dela txiozetik, ba bueno, sortu zinen olako talde bat. Kontatzen din, nola hauek gaua pasatzen diten uretan, txalupak, txalupareko teatorren behatzeko, eta kontatzen nire gohera pixka nola izaten den, ez? Hauek errefuxiatuak etortzen dion bat ere argiri gabe, isil-isilik, alegia inorkez automatiko hor daudela, eta, bueno, ez, ba gehien pentsatu egiten poliziak edo bildaitezkela itxasuan, eta nola isil-isilik, eta nola salbamendukoak, ba, bueno, ikusten dituztenean eta gerturatu behar dutenean neurengana askotan urduri jartzen dire izutu egiten ditun, txalupa zauden prestatuta 10 pertsonantzako eta hauek etortzen ditun 40-50naka eta nola askotan ba bueno, ba desastrea gertatzen dire, ba bueno, ba jende asko uretara erori eta abar, ez? Ordan pixkat, bueno, muturreko egoerak ditun, lehen personan kontatzen diren.
Akaso kontrapuntua jartzen zio bide batez, estatuetako agintariek hartzen dituzten neurri hori, ez da, Danimarka izpide izan duke aste honetan, Schengen ere mugetako kontrolak luzatzearen ere bai, eta bueno, herritarre horiek, norbanako horiek zer egin dezaketen eta egiten duten ekarpena.
Barkatu nik uste dainat, garrantzitsuena dela bi kasutan ere, bueno, voluntarioki egiten den lan badela, batzu, bueno, porraldia aprobetxatuz eta bestek egiten diten, itxasoko egiten diten, 20-22 eguneko tandak egiten dizkina be, oso gogorra dalako egiten duten lana, alegia esaten din, egunean ordu pare bat edo bakarrik egiten din justela lo, orduan, bueno, behar ditan olako txandak, eta garrantzitsuena hauek lan egin ahal izateko, alegia errefuxiatu arropa galdatzeko, errefuxiatu berotan sartzeko jana eta arropa behar ditunez, eta guztiok nola diren donazio bidez bidaltzen diren materialak.
Ederki, ba, norbanako horien eta estigantzak jasota aipatzen genuen muturreko egoera horren errealitatea apur bat geixeago ulertzeko. Eta maitzeko Jon Sarasuari eginiko elkarrizketa mamitsua nabarmendu behar diguk, hizkuntza gutxituen arteko parekotasunez aritu zarete berarekin, euskalgintzaren baitan egon daitezken ez da baidez ere bai, politika zitze egin duzue orokorrean, zeperla nabarmenduko dizkiguk elkarrizketatik, Aimar.
Bai, bueno, elkarrizketa izan duen bezala nahiko mamintxua dun. Bueno, Josean Egirrek elkarrizketatu din. Eta pixka, bueno, aitzakia bezala hartu dinago bere azken liburua bost truke izenburua duena. Ez, pixka, liburu hortan bildu dizkin Jon Sarasua berak, bueno, urtebeteko epean Kolombian, Bolivian, Kurdistanen, Ekuadorren eta Serbian egindako egonaldiak, ez? Herrialde bakoitzean egindako egonaldiaren arabera, ezberdina dun bere gogoeta, bai, herrialde batzuta joan dun, bueno, euskal kooperatibismoa hitz egitera, edo orokorrean ekonomia hitz egitera, beste herrialde batzutara joan dun, garabideren bidez, hizkuntz minorizatuen, bueno, minorizatuen sustapenean dabiltzen elkarteekin batzera, orduan, pixka bat, ezberdina dun baita ere, herrialdearen arabera egiten dun, bueno, gogoeta edo irakurketa, ez? Nik uste dainat, bueno, titularra oso bueno, asko esaten din berak gero eta urrunago sentitzen naiz euskal progresista batek pentsatu behar duenetik, alegia titular honek ematen den, bueno, ba zer izan daitekeen irakurrea topatu dezakena bueno, elkarrezketa honetan, ez? Piskat titularra uzatorren Serbian egindako egonalditik ateratzen du titular hau. Bertara joan unan Euskal kooperatibismoa hitz egitera eta pixka bat, bueno, galderak ditun, bueno, ba ezkerraren inguruko galdera ditun eta batez ere Euskal ezkerraren inguruko galdera ditun, ez? Eta pixka bat berak esaten din bueno, ez dula Euskal ezkerrean eztabaida interesgarreri ikusten eta aldiz, Serbian egon izan denean edo Brasilen ere antzekotan ibili denean beste maila bateko eztabaida somatzen dituela, ez? Eta gainera Euskal ezkerrari egiten zion kritika bat esanez hemen berak, bueno, kontrola sentitzen duela eta gai batzuten gainera baita ere rodilloa, ez? Eta pixka bat hor berak disonante papera hartzen duenean berak nola, bueno, ohartzen den zer nolako presioa dagoen, ba bueno, berari iristen zaizkien kritika horiek direla eta, ez? Pixka bat kokatzeko, ni gustatzen zait ondo kokatzen duela elkarrizketa, bueno, zer hauek, ez, esaldi hauek. Gero, bueno, Ekuadorren eta Bolivian eta Barror, bueno, ibili duen hizkuntza gutxituen elkarteekin eta bar, pixka bat lan ezberdina, ez, herrialde lan ezberdina egiten dizkin, adibidez, bueno, hain Ekuadorren hizkuntza eskubideen lege proiektu idazten laguntzen ari ditun, eta bar, ez, ordan, hor, bestalde, bueno, euskalgintzaren inguruko goetak eta bar sartzen aipatzean, ba, bueno, komentatzen din nola herrialde hauetan askoz ere egoera zailagoan daudela, alegi, adibidez, Ekuadorren 13 jatorrizko hizkuntza duela eta Bolivian 30, ez? Eta gure hain konparatuz askoz ere, ba, bueno, egoera zailago batean dauden herrialdeak direla, ez? Eta gero, bueno, amaitzeko Kurdistaneko egoerari dagokionez baita ere, ez? Piskat kurdueraz abiatu nahi duten eskolekin eta nahi diten bueno, harremanak edo egitea edo laguntza hori ematea piskat hor tartean sartzen duen, ba, bueno, gaur egun ekialde hurbilen bizi duten egoera hori, hauek lehenengo urratsa kanpamendu errefuxiatuen kanpalekoetan eman dite, baina berak esaten den garabideren, bueno, jarduna edo ez dela alegia pixkat epe luzerako proiektuak edo ideia dituzten elkarteekin harremanetan egitea dela asmoa, eta zentzu horretan errefuxiatuen kanpamendua normalean, bueno, suposatzen dela behinekoak direla, orduan, bueno, bazeukaten nola Kurdistanekin oraindik zehazteke pixka bat nola kokatu eta bar. Baina pixka bat hori dun, ez? Pixka bat euskalgintzaren inguruko gogoeta hori beste herrialdeekin konparatuz edo, eta bestalde, bueno, kooperatismoaz eta hitz egitea, bueno, ezkerraren inguruko gogoeta hori.
Izen propio baten elkarrizketak beraz, hainbat arlo eta eduki ikutzeko aukera eman dizue. Imaginatzen diat beste hainbat iritzi eta kolaborazio ere izango dituzuela irakurtzeko modukoak, batean nabarmenduko diek entzulei?
Bai, bueno, gero, bueno, Oianel Arretxeaga dibez ekartzen din Kulturklik egitasmoaren inguruko erreportaje bat, eta bueno, adibidez bestea nahiko la interesgarria edo bitxia dun, bueno, Jose Angel Oria Xoforrek atzerrian, bueno, Ego Afrikan Twitter beltza edo deitzen zioten mugimenduaz edo ez pixka baden arrazismoaren aurkako mugimendu bat, eta bueno, beltzek Twitter bidez aipatzen dituzten, bueno, ikusten dituzten jarrera arrazistak eta bar, eta horrekin ari ditu lortzen, ba bueno, ba hainbat garaipen edo bai badibidez, bueno, pertsona referentzial batzuk edo igual enpresa gizon batzuk edo unibertsitate irakasle batzuk pixka bat jarrera arrazista horiek erakutsi dituztenak lortu egiten, bueno, ba beraien postutatik kentzea eta bar, eta mugimendu horren berri ematen zigun.
Ba, goitik bera irakurtzeko aste honetako gaur zortzi ere, Aimar Etxeberria, mila esker, gurera batuta biharkoan jaso duzuenaren aurrerapena egiteagatik, eta aste buruan.
Berdin.
Onda izan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.